Počúvate Zmenológiu a ja som váš zmenológ Pepso. Posielam príjemné slnečné pozdravy z horúcej Bratislavy, kde sa za chvíľku bude piesok liať a betón topiť. No áno, ja už mám pustenú klímu, neviem ako je to u vás, ale tu už mi svieti na počítači, že 29. Takže ja už čakám, že o pár dní to bude 35 a tak ďalej a tak ďalej. No, moja teória, ktorá vznikla pred nejakými 4-5 rokmi, že sa pomaly presúvame do subtropických pásiem, vyzerá, že sa naplnila a môžem začať pestovať, však čo už tu ľudia normálne pestujú, mandle, citróny, figy a tak ďalej. Tak je to tak, život je taký a veci treba akceptovať. Takže viem, že ja budem mať horúci týždeň, budem cestovať do Prahy zase na pár dní, takže to bude tiež veľká sranda a myslím si, že tam vo svojom hoteli nemám klímu. Aký ste mali týždeň vy? Aha, vy mi vlastne nemôžete odpovedať, keďže mi nikto nepíše ani, a som smutný a sám, tak nič, tak sa nedozviem, ale tak nevadí. Ja som mal ináč dobrý týždeň, menej roboty, čiže cca o 3 hodiny, tak mal som asi 3 hodiny voľného času. Mali sme víkendovú party, pozdravujem baby, ktoré počúvajú, nazdar, nazdar. A ako isto viete, tak ja si, teda vlastne vy to možno neviete, ale tak minimálne dievčatá vedia, že si vždy pýtam feedback a pýtam si to stále. A bavili sme sa, že napríklad jedna z tém, ktorú by sme mohli otvoriť, sú napríklad vzťahy. A zároveň som ich aj slúbil aj minule, takže vlastne som si povedal, že dnes by to mohlo byť o tom. Ale čo sa vzťahu týka, nedá sa obsiahnuť všetko, takže sorry, ale seriem na vás. Je mi jedno, čo chcete vy. Ja chcem hrať Diablo, takže je mi úplne jedno, že som slúbil, že túto zmenočku dneska nahrám. Akože, a ja mám svoje potreby, hej. A okrem toho vy mi furt len niečo vyčítate a ja sa na to môžem úplne celé. Mňa toto vôbec nezaujíma, ja tu tresiem dverami. Ja môžem rovno odísť, hej. Ja, ne. A zemiačky, zemiaci, dnes to bude presne tak, o tomto už poznáte moje oslie mostíky o zvládaní konfliktov a hádok, takže bude to praktické. Poďme na to. Dnes začnem pekne od toho najpodstatnejšieho a budeme sa okolo toho točiť. Viem, je to asi celkom unikátny nový koncept, ale tak som sa tak dnes rozhodol, že budem rozprávať o tých dôležitých veciach. No, žarty bokom. Začal by som tým, že keď sa bavíme o konflikte a tým pádom o hádkach, napríklad, lebo tak jedno za druhé by sa dalo zameniť, tak ľudia často zabúdajú na to, že tieto veci majú zo pár nejakých špecifik. Dokonca možno na to ani nezabúdajú, možno o tom vôbec nevedia, ale nechcem vás podceňovať, tak sa budeme tváriť na to, že ak to počujete prvýkrát, tak že ste na to len zabudli. Ja som taký zlatý v tomto. Takže tá prvá vec, ten prvý atribút je, že hádka a konflikt tým pádom môžu byť buď konštruktívne alebo deštruktívne. To je čo? Tak to ste teraz počuli asi prvýkrát toto rozdelenie v tejto relácii. Ale áno, akože, je to proste tak. Veci môžeme robiť buď dobre alebo zle, alebo s dobrým nejakým dopadom na nás a na naše mentálne zdravie, alebo so zlým. A možno, že to prekvapí niekoho, kto si doteraz myslel, že konflikt a hádka je vlastne negatívna vec a vždy deštruktívny. To nie je pravda. Pretože, no, vysvetlíme si to ďalej. Dobre, tak zatiaľ si to zapamätajme takto. Nech máme dobrý systém, nech máme štruktúru nejakú, ktorej sa dá držať. Za druhé, v absolútne žiadnom vzťahu, a bavíme sa teraz nielen o partnerských vzťahoch, bavíme sa o vzťahoch s rodičmi, súrodencami, so šéfmi, s podriadenými a tak, tak v žiadnom vzťahu sa konfliktom nevyhneš. Čo to znamená? Znamená to to, že ak sa budeme neustále snažiť o to, aby sme sa konfliktom vyhli, tak budeme za to musieť niesť veľmi zlé následky. Pretože takéto snahy väčšinou vyzerajú takým štýlom, že sa budeme správať šeliako, len nie tak, ako by som potreboval a nebudem úplne úprimný. A jednoducho Proste, čo vám k tomu poviem? Myslieť si napríklad, že voda nie je mokrá, alebo že oheň nie je horúci, tak je, tiež má negatívne následky. A myslieť si, že sa vyhnem konfliktom a vyhnem sa hádkam, má tiež zlé následky. Ono, ten najväčší dôvod na to je, že oba, vlastne aj konflikt, aj hádka, sú pre vzťahy úplne esenciálne. A potrebné, naozaj, bez konfliktov toho konštruktívneho typu dobrý, zdravý vzťah naozaj neexistuje. A to o tom si povieme potom trošku viac. No a vzťah, ktorý má deštruktívne hádky a deštruktívne konflikty, by ich nemal mať. To by som odporúčal odstrániť. Prečo? Nie, že prečo odstrániť, ale že prečo sú esenciálne. Tak slúžia napríklad na definovanie priestoru na zlepšenie. Ako náhle si nehovoríme veci a nehovoríme si ich úprimne, tak v takom prípade ten náš partner, tá druhá protistrana, nemôže vedieť, čo si reálne myslíme, respektíve nemôže vidieť tie diery, ktoré tam máme. Strašne veľa ľudí vo svojich aj pracovných, aj súkromných a rodinných vzťahoch podlieha tak niečomu takému, čo ja volám telepatia, že ja si proste myslím, že však to ten druhý musí vedieť. Keďže si zoberiem napríklad, vymyslím si dvoch partnerov v nejakom biznise a jeden chce zarábať viac a chce, aby im to lepšie fungovalo, druhý je spokojný s tým, ako im to funguje, ale nikdy v živote si to nepovedia, tak potom budú na seba pozerať negatívnym spôsobom. Jeden si bude myslieť, že ten je lenivý a ten druhý si bude myslieť, že ten je zase príliš premotivovaný a pritom by podľa mňa vedeli nájsť úplne normálne spoločnú reč, len ako náhle si to nevydiskutujú, tak sa to proste nezlepší. Hej? To je úplne takáto základná vec. Čiže keď si vezmete akýkoľvek vzťah a odstránite z neho ten element nejakého toho hľadania priestoru na zlepšenie alebo popisovania vecí, ktoré nám vadia, tak to proste dopadne naozaj veľmi zle. Ale slúžia napríklad aj na to, aby človek zo seba dostal veci, ktoré by normálne nepovedal. Ja môžem povedať zo svojej vlastnej skúsenosti, môj systém je vychovaný a nastavený tak, že sa snaží byť za každú cenu diplomatický, chcem byť slušný, nechcem tomu druhému proste nejakým spôsobom v úvodzovkách ublížiť, ale dokážem to často zahnať do extrému, že aj keď si niečo myslím iné, alebo ja by som niečo nejak inak chcel, tak to niekedy proste nepoviem, lebo môj systém ma presvedčí, že vlastne to nie je validná pripomienka a že by som vlastne mal skôr byť taký ten viac agreeable, viac je taký ten akceptujúci a tak. A ako náhle dojde ale potom ku konfliktu, lebo už sa to stretne s realitou, tak potom vďaka hádke alebo vďaka emóciám to proste zo mňa vyletí a vtedy to poviem, aj keď by som to mal povedať predtým, ale život tak nefunguje, takže hádky a konflikty sú naozaj dobré práve na toto, aby tá úprimnosť sa dostala von, keď už nie sme dostatočne šikovní na to, aby sme to dali zo seba von predtým. Treba si uvedomiť aj v tomto príklade, respektíve na tomto príklade práve to, že jak som hovoril, že nechcem tým ublížiť, ale tak práve tým, možno ten človek, ktorý veci nehovorí, až kým nepríde hádka, že až tým ubližuje, lebo tak keď sa tvárime, že niečo riešiť, a ono pritom je, tak potom to celé plesnivie, tie základy stále chátrajú a jedného dňa môžeme zistiť, že máme tie základy prežraté červotočmi a proste to drbne celé dole a nejaký most, ktorý sme postavili, tak sa šľahne dole do údolia aj s ľuďmi, ktorí momentálne na ňom jazdia na bicykli. Som teraz takto, ospravedlňujem sa za túto apokalyptickú predstavu. Takže poďme k niečomu príjemnejšiemu. Aký je rozdiel podľa vás medzi konštruktívnym a deštruktívnym konfliktom? Keď už sme to spomenuli na začiatku. Tak ja vám to poviem, pretože zase mi nikto nechce odpovedať. Je predsa len one way street, táto platforma. No, tak ja začnem deštruktívnym, dobre? Keby sa vám to nepáčilo, môžete si ma nájsť na ulici a kopnúť ma do palca. Deštruktívny má podľa mňa, akože ono to má viacej atribútov, ale ten hlavný je, že ten deštruktívny má aktérov, väčšinou sú to teda dve strany, môže byť aj viac, ale hrajme sa pre dnešok len s dvoma stranami, lebo to sa potom komplikuje. Že má aktérov, ktorí sa snažia tomu druhému ublížiť. To je väčšinou najlepší znak deštruktívneho konfliktu alebo deštruktívnej hádky. Ale poďme si vymenovať ešte ďalších pár a potom uvidíte, že ako sa to pekne začne skladať. Tak napríklad ďalší znak môže byť extrémne silná, a väčšinou aj býva, extrémne silná a rýchla eskalácia emócií s neschopnosťou deeskalácie. Preložím to do slovenčiny. Je to, no, to keď sa fakt v tej hádke niekto strašne rýchlo nahnevá a urobí takéto, že začne proste hádzať vecami a tak ďalej. A nedokáže to regulovať a búcha do stola a tak ďalej. To je eskalácia emócií a to, že to nedokáže potom ani zrušiť a dať to dole, to je tá neschopnosť deeskalácie. Ako náhle máte v konflikte človeka, ktorý reaguje takto, no tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa s tým nebude môcť dať niečo robiť, pokiaľ on s tým niečo nespraví. Ale často to býva aj takéto, že trafená hus za gaga alebo ťanie do živého. Niektorí ľudia proste nezvládajú dobre poukazovanie na veci, ktoré robia zle, a to sa nám deje stále, takže pozor na to. Ďalším znakom deštruktívnej hádky alebo deštruktívneho konfliktu sú určite jednoznačne osobné útoky, nadávky, hádzanie špiny a viny na toho druhého. Také tie, že no jasné, a ty panička, čo si tu chodí len riť vyvážať v tomto aute a chodí si tam nakupovať do oparčiku, jasné, čo ty môžeš vedieť, hej, a ty vždycky tento, no, takéto niečo. Ako náhle sa toto deje, opäť zle. A mám ešte dva. Jeden je taký, a nie, počkaj, ešte mám ich veľa. som si tu pozeral na zápisky a nie, ešte ich je veľa. Tak máme tam nízky rešpekt k druhému. Keď nerešpektujeme pocity, názory a hranice toho druhého, ja neviem, niekto povie, že nepáči sa mi, keď proste takto sa správa, že všetko, a ty povieš, alebo on povie, alebo ona povie, že mne je to úplne jedno, čo ty môžeš vedieť, veď ty si len obyčajná žena, alebo ty si len obyčajný sprostý chlap, ty si aj tak decko, furt sa tu len chceš hrať a tak ďalej. Alebo mu povieš, tvoj názor nestojí za nič, alebo nemáš názor, alebo tvoj názor je nesprávny. Akože newsflash, každý názor je validný a správny, pretože to je názor, každý nejaký má. No a ešte tu máme napríklad, že žiadne next steps, alebo žiadny owners, takže sa to cyklicky opakuje. To znamená, že ja sa hádam a pohádame sa o niečom, niečo si povieme, pohádžeme to na seba, ale vlastne si nepovieme, čo sa s tým ďalej stane, nepovieme si, kto je za to zodpovedný, tým pádom sa nám cyklicky stále opakuje to isté a to už je, to začína byť toxické, nie len cyklické. A máme tam aj napríklad nerovnováhu moci. To je, keď sa jeden snaží toho druhého ovládnuť, umlátiť argumentačne, to sa stáva často, vyhrať, zničiť, hej? Keď je niekto naozaj v tej hádke len preto, aby toho druhého ponížil, aby si pohľadkal svoje ego alebo tak, to je tiež jeden z tých deštruktívnych znakov. A posledný, ktorý je asi úplne fakt už každému jasné, a to už je naozaj niečo, s čím sa podľa mňa nedá úplne moc pracovať, a to je čistý extrém. Ako náhle dochádza už k emočným a fyzickým zraneniam, čiže že môžu to byť aj mentálne, hej, že to sú panické ataky, úzkosti, silný strach, násilie fyzické, fakt, že bytie toho druhého, akože to, o tom sa asi nemusíme baviť, ale pozor, niektorí ľudia sú tak dobrí manipulátori, že vedia zahrať aj panický atak a tak, a to je atak a tak, ale to už je iná story. K tomu by som povedal, že ak sa so svojím partnerom, alebo kamošom, alebo členom rodiny, alebo šéfom dostávate sem, tak okamžite preč z toho vzťahu. To je zle. Niektoré z tých vecí, akože dobre, na niektorých z nich sa dá pracovať, hej? Ale ak by ste sa dostávali fakt do toho, že tí ľudia vám chcú zle, tak pozor na to, treba to fakt vyriešiť. Ale na druhej strane, poďme si teraz povedať, ako vyzerá konštruktívny konflikt, lebo to nie je vždy len o opaku toho, čo som práve povedal. A poďme si popísať body konštruktívneho konfliktu, ktorý vedie k pevnejšiemu vzťahu. A tak ako aj v tej predchádzajúcej časti, aj teraz už si určite začnete poznamenávať, že aha, takto sa hádam, takto sa nehádam. No, tak, a búchol som práve do stola, ospravedlňujem sa za hlúpy zvuk, ale keďže je to one take, tak odmietam to vystrihnúť. Máte smolu. No, ten prvý znak sa volá otvorená komunikácia. Je to komunikácia, kde sú obe strany reálne vypočuté a je tam snaha porozumieť si navzájom. Proste, ako náhle sa bavíme takým spôsobom, že nás zaujíma to, čo ten druhý chce povedať, tak hell yeah, akože presne o tom to má byť. Má to byť výmena názorov, kde ich chceme tie názory počuť. Ďalší bod je, že ten fokus, ten zámer, že to nie je o účastníkoch, to nie je o tom, kto je aký, ale je to zameriavame sa na problém. Chceme vyriešiť nejaký problém, hej? Tak nejdeme sa baviť, že o tom, že a ty si decko, alebo ty si špinavý, alebo ty si neporiadny, to je úplne zbytočné. To je o tom, že nechávaš za sebou špinavé topánky. Tak poďme sa porozprávať o tom, ako to nastaviť tak, aby si tie špinavé topánky napríklad tam nenechával. Hej? Takže snažíme sa nájsť riešenie a nesnažíme sa v tej špine váľať a buď sa lutovať, alebo ju na seba hádzať, aby sme nelutovali seba, ale nejak ubližili tomu druhému. Potom ďalším tým faktorom, ktorý je dôležitý pre konštruktívny konflikt, je, že obe strany majú možnosť zapojiť sa rovnou mierou. Ak jeden z vás rozpráva 90 minút a nenecháva príležitosť tomu druhému, no, tak niekde je problém. A toto tam naozaj musí byť. Ja sa vždy snažím zistiť, či aj ja, aj moja protistrana sme nakoniec povedali všetko, čo sme chceli, lebo tam není dobré, keď zostávajú veci nevypovedané. Potom ešte je dôležité, aby sa obe strany mohli do tej celej debaty zapojiť z pocitu bezpečia, aby mohli ísť naozaj komunikovať otvorene, bezpečne, bez strachu z poníženia, bez strachu z nejakej odplaty, alebo proste, hej, my potrebujeme vytvoriť ten priestor, to bezpečné prostredie, kde ten človek si môže vyjadriť svoj názor, lebo my vlastne chceme tie dáta, my chceme ten názor, my chceme všetko, čo má v tej hlave, aby sme to spoločne mohli riešiť. A ja viem, že teraz po týchto bodoch, čo som práve povedal, to znie ako keby dobrý konštruktívny dialog bol nejakým dialogom dvoch zenových mníchov, ale to nie je pravda. Konštruktívny konflikt, samozrejme, nie len, že bude, alebo že musí, ale on tam, ten obsah toho, tam budú emócie, bude krík, bude pláč, budú nejaké výbuchy a tak ďalej, to je úplne normálne, to je ľudské, bez toho sa to proste nedá. Protistrany budú mať rozličné názory, budú tam aj nedorozumenia, nebudete si rozumieť, niekto niečo povie, vás to strašne nasere a potom zistíte, že on to vlastne len inak myslel, tak a to ináč býva strašne časté, urobím takú malú zákrutu, keď dobré pravidlo, ktoré mne strašne dobre funguje, je, že pokiaľ niekto povie niečo tak extrémne zlé, že ma tak strašne moc nahnevá, tak väčšinou idem zistiť, či to nebolo nedorozumenie, pretože ak nie som s človekom, ktorý mi chce zle, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že mi zle nechce, len ja som to zle pochopil, on zle pochopil alebo zle počul, čo v prípade silných emócií často býva. Takže to. Ale naspäť, na strom, hej, nejde o tom, aby sme boli strašne zen, ale asi vidíte ten primárny rozdiel, nie? Že o čom to je ten deštruktívny versus konštruktívny. A predpokladám, že niektorí z vás sa už teraz vidia v nejakom minulom alebo budúcom konflikte či hádke a že si vravia, no dobré, akože zase pekne rozpráva, že však dobre, však daj nám nejaké nástroje, nie? Však daj nám nejaké tools, povedz nám, že čo s tým a že jak s tým pracovať. A ja to spravím. Akože dobre, však keď chcete, tak dobre, v poriadku, dobre. No, prvá vec, ktorú si musíte uvedomiť, je, že ak nie ste fakt vyskilovaní, už ako obidvaja účastníci toho konfliktu, tak jeden z vás bude musieť bohužiaľ byť ten lepší v úvodzovkách. Jeden z vás bude musieť byť ten moderátor. A je to ťažká robota. Hej, lebo ten druhý väčšinou, alebo často bude robiť také tie veci, že bude vybuchovať, budete ho musieť nejakým spôsobom mu hovoriť toto áno, toto nie, bude to musieť viesť a to si vyžiadava, to si žiada viac mentálnej energie a nebude sa vám do toho chceť. Budete si klásť otázku, a prečo ja nemám právo si teraz zanadávať, a prečo ja by som teraz nemal vybuchnúť, a prečo ja by som, ale proste tak to je. Kým sa to nenaučíte, kým sa nevyskýlujete, jeden z vás to bude musieť robiť, lebo akože však pozrite sa napríklad na debaty v telke, hej, vždy tam ten moderátor musí byť, to čo by bolo za shit show, keby tam nebol. To je, akože síce sa väčšinou, no naši politici sa nedoberú podľa mňa nikdy k ničomu, ale aspoň je to sem tam stráviteľnejšie, keď tam ten moderátor je, bez toho by to bolo úplne v ryti. Takže kým sa to obaja nenaučíte, ak už to neviete, ak viete, Ježiš Mária, super. Ale kým sa nenaučíte, ako sa hádať, alebo traja, alebo štyria, jeden z vás bude mať tú ťažšiu rolu. Just deal with it. Tough it is. A ak si to zrovna ty, čo ma počúvaš, tak ti poviem, ako na to. Ja ťa v tom nenechám. V prvom rade nastav pravidlo ja. Normálne je a akože ja. Lebo toto pravidlo hovorí, že všetko, čo sa v tej hádke hovorí, začínam ja. Ja si myslím, že ty si myslíš, že robíš toto. Alebo ja, mne vadí, že robíš toto. Alebo ja sa cítim zle, že ty mi nadávaš. Alebo ja sa cítim zle, keď mi hovoríš, že zle parkujem. Hej, takéto veci, pretože má to krásny praktický aspekt. Keď vy poviete niekomu, čo cítite, tak ten človek vám to nemá ako negovať. No on vám nepovie, to necítiš. Hej? A zároveň to nikto neberie ani ako útok. Proste ja niečo cítim, tak to je. Proste vyhnite sa tomu, aby ste rozprávali, ty vždy robíš a ty robíš tamto a ty si takýto a ty tu nechávaš tie špinavé topánky. Ne, povedzte, mne vadí, keď tu nájdem tieto špinavé topánky. Alebo mne vadí, keď ich tu necháš, hej? Tak toto robte. To pravidlo ja, keby ste nemali nič iné, tak toto pravidlo úplne stačí. Potom počúvaj aktívne a empaticky. Ťahaj z toho človeka informácie. Aktívne počúvanie je o tom, že sa pýtam otázky, že sa snažím porozumieť, že sa dopýtam, niečo mi povie, ja neviem, no ja tam tieto pánky nechávam preto, lebo ma sa mi, ja neviem, lebo ma bolia nohy. Tak sa spýtaš, že počúvaj, prečo ťa bolia nohy, alebo pomohlo by ti niečo, napríklad kebyže posunieme tu ten botník inám, alebo hej, takéto proaktívne otázky. Lebo si uvedomte, že to, alebo respektíve ty si uvedom, keď to hovorím tebe, že tu nejde o to, aby ten druhý bol porazený. Chceš nájsť problém. Takže aj ty sa počas, a ty sa počas tej diskusie snaž reagovať nie emočne a nie defenzívne. Ja viem, že je to ťažké, ale absolútne ničomu to nepomôže a ten človek niekedy povie veci, ktoré ťa zabolia a tak ďalej, ale povzne sa na to, povedz si, ideme riešiť ten problém. Ver tomu, že keď skončí tá hádka a keď skončí konštruktívne, bude ti to úplne jedno. A ak sú emócie na teba príliš silné, daj si pauzu, choď sa ukludniť. Potom, identifikuj, čo máte spoločné, kde, v čom súhlasíte a od toho sa odraz. Hľadajte spoločné veci, že OK, možno, že ti povie, aj mne to vadí, máme malý botník, ty povieš, aha, hej, máme malý. Takéto malé pocity súhlasu a všetkého sú strašne dobré a dobre to funguje. Zvaliduj tému aj zo strany toho druhého. Aj keď sa ti nechce a nesúhlasíš, tak povedz niečo v štýle, OK, ja ti rozumiem, že proste tebe sa nechce, že tam tie špinavé topánky proste hodíš a myslíš na iné veci, ja tomu úplne rozumiem, chápem, ale nemusíš súhlasiť, ale hej, keď protistrana vidí, že nejdeš útočiť, tak sa necíti defenzívne. Takže skoč do jeho topánok a pozri sa na to z jeho strany. A skúste nájsť nakoniec ten win-win, hej? Kde každý vyhráva, kde není víťaz a porazený. Asi vidíte, že sa to točí okolo toho, no, že sa človek nesmie cítiť pod útokom alebo porazený. Presne o tom to je. Víťaz je totiž aj tak len jeden, na to si spomeň, víťaz je len harabín. On je víťaz, on to vyhral a on vyhrá aj vašu hádku. Takže nesnaž sa to vyhrať, vyhrá to tak či tak harabín a môžeš to povedať aj svojej protistrane. Nesnaž sa vyhrať nado mnou, pretože aj tak to vyhrá Štefan. Pištík. No. A hľadajte riešenia na príčiny problémov, to ešte pridám. Nie ich prejavy. jak sme si hovorili v časti číslo 2, nepredpisuj preháňadlo niekomu, kto nemá hnačku. Dobre? No. A, vidíš, ešte som si spomenul na jeden tool, ktorý ti dám, milý zemiačik a milá zemiačka, a viem, že už pretekáme do basketbalu a že už by mala ísť iná relácia. Myslím, že ide Katka Brichtová, či čo to. Ale ešte to dám, že fakt brutálne dôležité pravidlo úplne nakoniec je čas a miesto. Nikdy, 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 nikdy sa nehádajte pred inými ľuďmi. To vôbec nie je OK. Na to musí byť čas a miesto. Nehádajte sa napríklad, alebo keď idete do práce, alebo musíte robiť niečo iné, alebo cestujete vlakom. Na to potrebujete mať normálne miesto, potrebujete mať kľud, potrebujete mať fyzický aj mentálny kľud. A fakt, proste, ak sa to stane pred niekým, okamžite to tam ako moderátor zaraz a povedz, jasné, vidím, OK, posuň to na neskôr a na iné miesto. Lebo jediné, čo dosiahneš, keď to budeš riešiť tam, že sa ten druhý iba viacej nasere. A ostatní ešte budú na teba pozerať, že to akože nemôžete si to riešiť inde. Takže pozor na to. Totiž pred ľuďmi okamžite idú do hry emócie, defenzíva, všetko, to je fakt celé zle. A potom, keď už máte za sebou, tak si po tom konflikte nájdete čas na opätovné zblíženie sa, posilnenie možno naštrbenej dôvery a tak. A ak by sa to stále nedarilo, tak hej, klasická moja rada, šup za niekým, kto tomu rozumie, keď si to neodrobím doma, keď si to neodrobím sám, tak si to proste zaplatím. No. A predtým, než to úplne ukončím, tak len pripomeniem, nezabudnite všetci, že konflikt je úplnou esenciálnou súčasťou neustále zdravšieho a rezilientného vzťahu. Pokiaľ je konštruktívny, nedá sa mu vyhnúť a je veľmi prospešný. Je to jak s tými príšerami, hej? Sekam príšery, sekam výzvy. Presne o tom to je. Konflikt a hádka je len jedna z ďalších výziev vo vzťahu, ktorú keď prekonáte, tak vám bude zase lepšie. Takže počujeme sa zase o týždeň. Nezabudnite šerovať, nezabudnite followovať na Spotify, lebo myslím, že iba tam sa to dá. A ak máte nejaký feedback, prosím, volajte mi, píšte mi, mám ho strašne rád a mám rád aj vás. Tak sa vidíme, počujeme a majte sa krásne. Pa, pa.